galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin axad ah bisha februari waa 12 sannadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacaddayada galabnimo waxaa idiin daadahaynaya caashe ibraahin aadan, caashe cuudiyaano, ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan amniga iyo xasaanadda xubnaha baarlamaanka soomaaliya.
dowladdii amnigan ku fursilannay waa inaan qirannaaye, waa inaan kabahaan iska siidna uusan xalka noqonin. waxa la hayana oo hadda wax laga soo bandhigay na si cadna loo ku sheegay, si aan annagana ugu qanacno, shacabkeennana ugu qancinno. waayo dhibaato intaas ka weynaa dadka soomaaliyeed ku soo gaartay qaraxyadii dhacay, mas-uuliyaddaas cidna meel ma korin. maanta waxay maraysaa cirka dushiisa in ay diyaaradihii welina mas-uuliyaddii cid ma haysato. marka ma waxaa lagu daboolayaa kabaha iyo sunka iska siid.
sidoo kalena qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan natiijada doorashadii madaxtinimada ee dalkan Maraykanka, gaar ahaan jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee gobollada Nevada iyo South Carolina.
marka waxaan leeyahay weli way socotaa doorashadani, kowna ma joogto. waddanku waa 50 gobol weeye, 4-3 gobol baa mataqaanaa ilaa hadda ayaa la qabtay tirasheedkeedii. waxaan aaminsanahay aakhirka inuu hadhi doono Donald Trump, uu dhexda ku hadhi doonaan aaminsanahay.
xubintii ganacsiga iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka hore ku soo dhawaada warka caalamka. xogeyihii hore arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka, Hillary Clinton, ayaa ku guulaysatay doorashadii isreebreebka ee gobolka Nevada ee galbeedka Maraykanka ku yaalla. Miss Clinton ayaa ka adkaatay senator Bernie Sanders iyada oo heshay wax ku dhow 53% halka Sandersna uu helay tiro in yar ka badan 74%. dadka wax falanqeeyaha ayaa sheegay in guusha Clinton ay muujinayso in isku xiraanta taageerayaasheedu ay adag tahay, islamarkaana Sanders looga baahan yahay inuu noqdo mid u cuntama dimuqraadiyiinta dhallinyarada ahayn, dhallinyaradaas oo ah xoogga taageeradiisa. dhinaca jamhuurigana, tartamaha hodanka ah Donald Trump ayaa ka guulaystay Marco Rubio iyo Ted Cruz. Trump ayaa helay 72%, halka Rubiona uu galay kaalinta labaad isaga oo helay 22%. faahfaahinta qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron oo wareysi siiyey idaacadda b b c ayaa ku booriyey maayarka London Boris Johnson inuu taageero in Britain ay kasii mid ahaato midowga Yurub. Johnson ayaa u muuqda nin ay dhici karto inuu beddelo David Cameron, waxaana la filayaa inuu goor dambe oo maanta ah uu ku dhawaaqo aragtida uu ka aaminsan yahay in Britain ay xubin ka sii ahaato midowga Yurub iyo in kale. warbaahinta dalka Britain ayaa qaarkeed ay isla dhex marayaan inay suuragal tahay in Johnson uu taageero in dalkiisu uu ka baxo midowga Yurub. ra-iisul wasaare David Cameron ayaa u qabtay bisha Juun 23-keeda in afti loo qaado in Britain ay kasii mid ahaato midowga Yurub iyo in kale. ra-iisul wasaare Cameron ayaa sheegay in golihiisa wasiiradu ay ansixiyeen tala soo jeedin la xidhiidha in Britain ay kasii mid ahaato midowga Yurub oo dib u habeyn lagu sameeyey, inkasta oo 6 ka mid a golihiisa wasiiradu ay taageersan yihiin in laga baxo.
Hay-ad la socota xuquuqda aadanaha ayaa sheegaysa in guud ahaan tirada dhimashada ee ka dhacday qaraxyo mataano ah oo ka dhacay magaalada ku taalla bartamaha dalka Syria ee Homs ay sare u kacday 64%, dhaawacana uu 10 marayo. hay-adda xuquuqda aadanaha ee la socota Syria ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegaysa in labada qarax ee wada socday ee ay axadan ka dhaceen xaafadda la yidhaahdo Al-Zahra. badi dadka dhintay ayaa iyo kuwa dhaawacaya waxay ahaayeen dad rayida. Homs ayaa bartilmaameed u ahayd weeraro dhowr ah oo bilihii lasoo dhaafay dhacay oo dad badanna dhaawac iyo dhimasho ay kasoo gaartay. kuwa isha ku haya ayaa sheegaya in qaraxyadii u dambeeyey ee dhacay axaddan ay ku jiraan kuwii ugu baaxadda weynaa ee ka dhaca deegaankaasi tan iyo inta uu socdo dagaalka sokeeye ee Syria ee 5 jirka ah.
mas-uuliyiinta gobolka Michigan ee ku yaalla dhinaca waqooyi ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen qof lala xidhiidhinayo toogashadii ka dhacday gobolkaasi ay ku dhinteen ilaa 7 qof. توغشدان ايا كدعدي مغالادا كلامزو حلي دنبي او حالي اهيد شن كميدا دادكا لتوغتي ايا كسوغنا غوب لغعون تايو هالكا لابدا قف اي كلينا اي چوغين غوب غاديدكا لغو ايبيو. galabnimo wanaagsan dhigaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington. Idinka imaneysa Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cudyaano, Ismaaciil Xuseen Farjaraya idin la socodsiinayay. Doorashooyinkii isreebreebka ahaa ee madaxtinimada dalkan Mareykanka ayaa shalay ka dhacay laba gobol. Ta jamhuuriga ayaa ka dhacday gobolka South Carolina, waxaana ku guuleystay tartame Donald Trump, halka ta dimuqraadiguna ay ka dhacday gobolka Nevada, tirayarna ay ku guuleysatay Hillary Clinton, xogeyihii hore arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka. Hadaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa doorashadaas ka wareystay Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota. Murshid, waxa uu marka hore ka hadlayaa guushii Donald Trump.
Bismillah, waxa weeyaan weli xilliga primary-ga lagu jiro isreebku weli farqi kama qodna Mareykanka. South Carolina marka loo fiiriyo nomination-ka amase yacni marka qofka la dooranayo xisbiga jamhuuriga uu soo saari doono, kun iyo dhowr boqol oo qof ayaa loo dad laba kun ku dhadhow baa loo baahan doonaa. Marka dadka loo baahan doono South Carolina, dadka hadda caawa uu ka helay iyadoo ilaacaduhu ay buunbuuninayaan, laakiin ma dhanna dad yacni dad yar weeye. Marka waxaan leeyahay weli way socotaa doorashadani, kowna ma joogto. Waddanku waa konton gobol weeye, afar saddex gobolba ma taqaanaa ilaa hadda ayaa la qabtay isreebkeedii. Waxaan aaminsanahay aakhirkeenu hadhi doono Donald Trump, uu dhexda ku hadhi doonaan aaminsanahay.
Haddaynu ka hadalo Cruz iyo Mark Rubio, dadku waxay leeyihiin waa dad isku aragtiyo dhow, iyaga islu goynaya sababta darteed buu Donald Trump u helayaa guulahan.
Waa arrin jirta, guulaha uu helayo markaad hadda fiiriso nambarka xalay ku guuleystay waa 132, micnaheedu waxay ka dhigan tahay marka 77% dadka jamhuuriga qof kale ayay doorteen. Marka maadaama isku badan yihiin xalay sida kolley waxnaga weydiin doonto Jeb Bush oo isagu ka baxay meesha, iyo ragga kale ee qaar hadday ka baxaan oo soo haro hal nin oo dadka xisbiga taladiisa ahay weligeed waddankan ay taageersan yihiin u soo haro, waxaan dhihi karaa markaas waxaa meel isugu tegi doona taageeradii ummadda mujtamaca xisbiga jamhuuriga taageersan inteeda badan. Sababta hadda uu ku guuleysanaya waxa weeye xisbigiiba kala qaybsan, rag badan ilaa shan nin baa ordaysa. Marka shantaan nin marka ayuu isagu ugu caansan yahay oo dadka yacni uu mataqaanaa leeyahay derbi baan dhisaya, ummadaha wax ka sheegayo, dadka oo soo galootiga u caayo, in yaroo mataqaanaa dad nac ku jiro ayuu mataqaanaa nacoodiibuu mataqaanaa ayuu waxyaabihiibuu ka hadlinayaa. Marka taas micnaheedu maaha inuu matalo xisbiga intiisa badan, abase inuu matali karo Mareykanka intiisa badan, iska badaa xisbiga intiisa badan.
Sidaad xustay, Jeb Bush uu ka baxay, halka taageerayaashii dabcan dhinac bay ku biiri doonaan. Waxaa suuragala maalmaha soo socda in rag kalena ay ka baxaan, gaar ahaan kowda March oo ah marka gobollo fara badan ay qabanayaan doorashooyinkan sareereebka. Haddii murashax kale uu hadho sida tusaale ahaan doktorka bulshada madow kasoo jeeda, tirooyinkaasi yay u tegeen ma Donald Trump mise murashax kale?
Intooda badan waxay u tegi doonaan saan anigu aaminsanahay ninka la yidhaahdo senatorka Florida kasoo baxa Marco Rubio, qeyb ka midana waxay aadi doontaa Ted Cruz, laakiin wax Donald Trump aadaya nambarkaasi aad iyo aad u yaryahay. Analysis baan fiirinaysaaka oo Washington Post ay soo daabacday, waxa marka dadkaasi taageerayaashooda oo su-aasha aan runtii ka jawaabisay, marka dadkaasi Ted waxaa heli doona intooda badan Marco Rubio, qaarna waa laga yaabaa ina Ted Cruz uu helo. Laakiin Ted Cruz laftiisu nin sii socon kara ma aha, nin yacni xagjir a weeyaan oo qof aada xagjir u ah. Marka xataa hadda xisbiga qeyb ka mida uu matali karo, laakiin mujtamaca Mareykanka doorashada guud uma arkaan xisbigu nin soo bixi kara oo Hillary Clinton la tartami kara, uma arkaan.
Waan gartay. Dhinaca dimuqraadiga, shalay waxaa iyaguna tartamay labadii hogaanku haye, Clinton iyo Bernie Sanders, Senator Sanders. Gobol ka duwan South Carolina ayay ka dhacday doorashadu, oo gobolka galbeedka Mareykanka yaala Nevada. Clinton sidii Iowa kale tirada yar bay ku guuleysatay, maxaa laga akhrisan karayaa arintan?
Laba arrimood waxay ku dacwayn jirtay ninkan inuusan dadka kalarka ah abase dadka laga tirada badan yahay cadaanka ahayn inuu naqadkooda heli karin. Taa shalay way beenowday, oo Bernie Sanders wuxuu ku guuleystay dadka latinoska la yidhahdo ee hispaniga, ayaa isaga majority-ga qoladaa helay, iyaduna waxay heshay dadka African American-ka oo madowga ah ayay majority-gooda heshay. Caddaankiina waxaa laga yaabaa inay aba barbardhac ahayn aba isagu ka badna. Marka micnaheedu waxay ka dhigan tahay isagu maadaama dhowr pointi kaga guulaystay, laakiin wuxuu tusay bulshada Mareykanka in dadka ajnabiga ah ee waddanka soo galootiga ah isaga laftiisa ay awal hore lagu tuumay inaysan u codeynin inay u codeyn karaan. Marka dadka yaryarna sidaad ogtahay 170 buu kaga guulaystay dadka dhalinyarada ah, iyaduna waxay ku guulaysatay dadka waaweyn ee odayaasha iyo duqoshinta. Marka waxaan dhihi karaa Bernie Sanders runtii markaad fiiriso lacagta uu qabtay bisha January waa $20 million, meesha iyaduna ka qabatay $15 million, waxay kutusaysaa marka sabo yani taageeradiisa dadka mujtamaca guud ee xisbiga dimuqraadiga taageera inta badan hadda in badan oo ka mid ahna la dhihi karo oo dadka welibana aan ku tirsanayn xisbiga kale ee dhalinyarada iyo dadka mataqaanaa latinoska iyo dadka mataqaanaa ardada jaamacadaha dhigata dhammaan isaga ayay wataan, ma dhihi karaa. Marka tan lafteed waxaan dhihi karaa muddo ay socon doontaa primariga labada musharax.
Kaasi wuxuu ahaa Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramay wariyaha V O A Maxamed Cabdi Sandheere.
xaaladda guud ahaan dalka Uganda ayaa maanta degan maalin kadib markii guddiga doorashada ee waddankaasi ay ku dhawaaqeen in tartankii doorashada ee dhacday maalmihii Khamiista iyo Jimcaha uu ku guuleystay madaxweyne Yoweri Museveni. Xisbiga ugu weyn mucaaradka ayaa iyagu ku gacansiiray, waxaana ay sheegeen in wax isdaba marin xoogan ay dhacday. Haddaba xaaladda waddankaasi ee siyaasadeed iyo amni ayaan goor dhaweyd waxaan ka wareystay wariye cilmi Cismaan Faarax Bowdheri oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Kampala.
Aasho, aada baad u mahadsan tahay. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo markii shanaad guuleystay doorashada madaxtinimada dalka Uganda ayaa waxaa isaga iyo xisbigiisa NRM sidoo kale ay aqlabiyad badan ka heleen kuraasta baarlamaanka doorashooyinka guud ee dalka Uganda loo dareeray laba casho ka hor. Jawiga magaalada Kampala runtii way degan tahay. Intii aan lagu dhawaaqin natiijooyinka doorashooyinka dalka Uganda shalay natiijadii ay soo baxday ka hor, xaaladeedu waxay ahayd mid markaasi aan cagaab badan ku taagnayn. Dad badan oo kacdoonsan ayaa jiray meelaha qaar, waxaa ka jiray rabshado booliska iyo militariga iyo dadweynaha dhex marayay. Laakiin maalin kadib doorashadii dalka Uganda natiijadeedii lagu dhawaaqay in uu ku guuleystay madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni, waxa ay u egtahay in xaaladdu ay markaasi degan tahay, wax rabshado ah ma jiraan. Mucaaradka waxa ay sheegayaan inaanay ku qanacsanayn natiijada, iyadoo goobjoogayaasha kasoo qayb galay doorashadan guud ee ka dhicisay dalka Ugandana ay ku kala qaybsameen aragtida guud ee ka qaadan lahaayeen natiijada doorashada.
Marka maxay ku kala qaybsayeen? Waxaa jirta qolo leh doorashadan sidii loo baahnaa ee cadaaladdaheed bay ku dhacday iyo qolo diidan, ma sidaasaa iska soo horjeedku?
Goobjoogayaasha midooda Yurub caashay waxa ay sheegayaan ka qaybgalayay inay indhindheeyaan doorashooyinka guud ee ka dhacay dalka Uganda, in ay daliil u jeedinayaan qaabkii uu u dhacay doorashadan oo ay tilmaameen in goobaha qaar sanaadiiqda codbixinta lagala soo dahay waqti dambena la keenay, dadkuna sidii la rabay aan u codaynin, iyo in 3 jeer xabsiga loo taxaabay hogaamiyaha mucaaradka Dr. Kizza Besigye oo isagu markaasi aaminsan in codad badan laga xaday. Qaar ka mid a guddiga iyaguna markaasi goobjoogayaasha ka ahaa doorashooyinkan ka dhacay dalka Uganda oo ay ku jiraan ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, xubno ka socda midooda Afrika oo uu hogaaminayay madaxweynihii hore Nigeria Olusegun Obasanjo, waxa ay aaminsan yihiin in doorashadani dhib badan laga maray, laakiin ugu dambeyntii ay tahay mid sidii la doonayay u qabsoontay oo natiijo wanaagsan ay ka soo baxday.
Waa gartay. Marka hadda maxaa socda? Doorashadii Museveni baa ku guuleystay, mucaaradkii waa laga adkaaday, jawiga wuu degan yahay. Talaabada xigta ee hadda la filayo in dalkaasi ay ka dhacdo maxay tahay? Ma in madaxweynaha marka la dhaartay loo diyaariyo, ma in mucaaradku ay soo laba kacleeyaan, maxaa socda?
Xaqiiqadii lama sii saadaalin karo, hase yeeshee waxaa jira sharci markaasi waddanka u degsan oo ammaanka iyo qofkii xasilooni darro abuura ama sameeya isu soo baxyo aanay booliiska ka warhayn geynaya xabsiga ma jiraan. Sidaan filayo in hadda ay dhacaan wax rabshado ah qofkii isku dayay inuu gacantiisa wax ku qarbudo waa qof marka sharciga markaasi la xisaabtamayo. Mucaaradku waxay xaq u leeyihiin inay istaagaan meelo shirar jira ay qabtaan, caddeeyaan waxa ay ka tabanayaan doorashada, laakiin banaanbaxyo rabshado wata iyo sidii labadii cashee ugu horreysay intii doorashadu ay socotay tilinta codadka dhexiiso kale lama filayo. Dad badan oo markii hore qaarkood oo weliba Soomaali u badan iyo Hindi iyo Ethiopian oo intii aan doorashadu qabsoomin isaga tabaxay magaalada Kampala ayaa iminka dib u soo laabanaya kalaabyada waaweyn ee magaalada baararka lagu caweeyo, meelaha dadku isugu yimaadaan ee sportiga lagu daawanayo. Waxa ay markaas yihiin kuwa camiran oo dad badan ay joogaan. Magaaladu way degan tahay hadda, wax dhiba oo laga baqayo oo la hadalhayo ma jiro. Ciidamadii faraha badnaa ee aanu arkaynay militariga booliiska ahaa ee jidadka taagtaagnaa lafahantooda looma jeedo.
Waxaad markaa ugu dambeyntii cilmi ka warantaa warbaahinta dalka ee Uganda, sidee uga hadlaysaa iyadu doorashadii shalay soo gabagabowday?
Runtii ilaa iyo hadda waxay barnaamijyo waxay wadaan oo si live ay ugu tabinayaan telefishinada waddankan. Wargeysyadu waxa ay iyaguna sidoo kale hadalhayaan in ay xaaladdu ay marti ay tahay mid degan, inkastoo dad shakhsiyaad mucaarad ah oo xisbigiyada asxaabta tartamaysay kasoo kala jeeda ay warbaahinta soo istaagayaan oo ay leeyihiin meel hebel sanduuq ba lama geyn, meel hebel doorasho kama dhicin, meel hebel codadkeenni waa la xaday. Haddana goobjoogayaal caalami ah ayaa haddana telefishinada soo fariisanaya oo iyaguna sheegaya in doorashada ilaa iyo xad ay ahayd mid lagu qanci karo. Marka waxaa u muuqataa in warbaahintu ay hadal hayso in dhammaan dadka laga wacyigelinayo inaanay ammaan darro iyo waxaas ilooyin darro keeni kara aan waddanka loo horseedin. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni iyo xisbigiisa NRM waxay isu diyaarinayaan caleemasaarka madaxweynaha iyo dhaartiisa oo lagu wado inay kasoo qayb galaan madaxweyneyaal badan oo ka kala socda wadamada Afrika iyo wadamada Uganda saaxiibka la ah. Marka waxaa weeye xaaladdu iminka si caadi ayay kusoo laabatay. Doorashada intii lagu jiro ayay ahayd mararka inta badan la fili karay inay dhacaan rabshado. Dadka Ugandaysku marka ay rabshado sameynayaanna ma aha badiyaa dadka ajnabiga ah ku amaama, iyagaa waxay tabanayaan soo bandhiga.
Mahadsanid, kaasi waxa uu ahaa Cilmi Cismaan Faarax Boodheri oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Kampala ee dalka Uganda oo goor dhoweyd iga warramayay xaaladda guud ee dalkaasi kadib markii shalay guddiga doorashada ee dalkaasi ay ku dhawaaqeen in madaxweyne Yoweri Museveni ku guuleystay doorashadii halkaasi ka dhacday.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. Iyada oo maanta Somaliland laga xusay maalinta loo asteeyay xuska afka Soomaaliga, ayaa macadka barashada afka Soomaaliga ee Gaariye oo ka tirsan jaamacadda Hargeysa waxa ay sameeyeen barnaamijyo qayb ka noqonaya erey bixinta kombiyuutarada iyo tiknoolajiyada casriga ah, waxaana markii u horeysay macadkaasi bixinayaa waxbarashada darajada koowaad oo af Soomaali lagu baranayo. Wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahaasi ka wareystay agaasimaha macadka barashada afka Soomaaliga ee Gaariye, Cabdiraxmaan Cabdullaahi Guri Barwaaqo.
Taan dhammaan halkan ka bareediyo dadweynaha ina dhegeysanaya, kuna bareediyo baryada Islaamka oo Soomaaliyeysan oo nidhaahdo nabadii naxariistii bikorkii naato. Waxaan idinka sheeganaa runtii madax badama ka soo qayb gashay wasaashiisoo meelo badan baa dalka looga dabaaldegayaa laga xusayaa. Maaha markii horeysa la xusay dhowr sano gudi dhowrgii horena waa la xusayay. Arrimaheen waxay u badan yihiin inuu calaacalooyin oynuun. Hase yeeshee maanta waxaad moodaa jaamacadda Hargeysa iyadoo ay xusideedu way ka gedisnayd. Waxaanu ku dhawaaqnay inaanu markii u horreysay in jaamacadda Hargeysa ay noqoto tii u horreysay ee ku bixisa shahaadada koowaad ee jaamacadda loo yaqaano digriga. Wixii hore Soomaali la isku odhan jiray jaamacad digri af Soomaali laguma bixin jiray, laakiin tii hore Soomaali la isku odhan jiray ninka Somaliland oo gaar oo ka mid ahay tii afka qortay, yaanu leenay iyadu maanta Somaliland bay tahay tii u horreysay ee lagaga dhawaaqay. Taasi oo aan hore ka hirgelin, hase yeeshee ay jaamacadda jigjiga dee ka horreysay hawsha iyadu ku jirtay. Annaguna dee talaabadii umaanu digrigeega soona qorsayna waxuu noqon doonaa insha allah 3 sannado oo barashada cusubmaniga.
Waxaad sheegtay waxyaaba cusub oo kusoo kordhisan kaga qayb gelisan maalinta xuska dabaaldega afka Soomaaliga oo jaamacadda gaar ahaan macadka barashada afka iyo luuqada Soomaaliga ee Gaariye oo kaga qayb geliyey. Darajada aqoonta bixinaysana maanta ku dhawaaqdeen waa darajada
degree ka horeeya ayaan ku dhawaaqnay cilmi baaris baan iyadana ku jirto oo in lagu sameeyo daraasad afkii Soomaaliga ha lagu sameeyay waxaan soo hal dhignay inaan hawl qabad aan jaamacadaha kale ee Soomaaliyeed wadin oo dhanka afka ah aanu keenay inkastoo aanu dhamaystirin waxaan sheegnay inaan wadno qorme la yidhaahdo muxuu ahaa xalmiciyi qormahaasi oo ka kooban saddex qormo oo mid la yidhaah farsame mid la yidhaahdo laaxin jire midna la yidhaahdo haltiriyeen oo aanu loo adeegsan doono qaybo badan oo cilmi baarista afka lagu sameynayo oo waxyaabo badan oo aan hore loo ogaan jirin haddii la doonayo in gorfeyn lagu sameeyo suugaanta ama buugaagta wixii la qoreba loo adeegsanayo
marka waa qormooyin kombuyuutarka lagu shubayo programo lagu shaqeynayo
mid waa hal aloosen loo yidhaah word processor af soomaaliya sooca oo sidii weerka loo adeegsanayo oo spelling checkerkiisi wata dee runtii waayo halka dhibaatada afka laga hadlayo hadii jiraale waxa weeye lagu oranayo ama wasaaradda hablaayo ama hebel hebel ama buug buu qoray oo xarfadii laba laamay baa khaldamay ama maxay gacan kana khaldantay mid waxaan doonaa marka af soomaali sooca oo aanu ku soo ururino oo aan sidii weerka imikaba de loo adeegsado kale loo adeegsan doono waxaan raacnay mid kale oo la yiraahdo haltiriyeen oo isagana imiga waxa ninka gabayaagi uu ku sheegi karaa laaxinka ku jira uu ku sheegi karaa dilqaaf ku jira uu ku sheegi karaa inta tudic ku jirta haasiyeeshe kuuma sheegi karo inta eray uu adeegsaday buugaad qortay iima sheegi kartay inta eray adeegsaday haddana qormaha aanu dejinay inta eray sheegtay buu ku sheegay
waxaa jira dhibaato inta badan imika taagan dadka af Soomaaliga ku hadlo ah isticmaalka erayga ama eray bixinta ood moodooyin luuqadihii qalaad kusoo durkayaan oo luuqadda ingiriisiga iyo carabiga iyo ku jiraan ka macad ahaan iyo ka jaamacad ahaan taa idinka maxaa idinka qorshaysan markaad eegto howlahaad soo kordhisay inaad sheegayso
ha taalifteedu waxay ku la xiriiri doontaa dee qaybta cilmi baarisda runtii iyada lafteedu ha waanu ka warqabnaa ama aan ku baraarugsannahay inay afafka shisheeye aada afkeena weerar ugu hayaan waliba siiba iminka technologiyadan cusub ee dee loo adeegsanayo kombuyuutarada waxankaasa taana horena waan uga qoray waxbaan uga sheegayey tana waanu sii casriyeynayna tusaale haddaan kaasiyo oon meesha ku soo bandhigay waxaa ka mid ahaa erega server oo kale way adagtay dadka soomaalida inay maanta erega u helaan hase yeeshee dee dhaqankeenii haddii la eego waxaan anagu aan u bixinay boli marka bolid waxa weeye jiirku marka uu meel buu leeyahy isugu tago mid intuu godkaa koonaha ka baxo iyo haddii halkaa uu kasoo baqsado uu halkaa kasoo geliya haduu kore dhinaca kale ka baxaya marka waxa weeye de sefe kron saas oo kale waxaa laga yaabaa kombyuuter halkaa yaalla in halkan kan marka wa halka isugu yimaadaan weyn marka conceptkii iyo aragtidii de saasuu af soomaaliga u xidhmaya
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha machadka barashada afka soomaaliga ee gaariya cabdiraxmaan cabdulaahi guri burwaaqo oo magaalada hargeysa ugu waramaya wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya weli waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a markan iyo haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo inoo haya jamaal axmed cusmaan
ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal sidaad la socotaan qaarkiin madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa horaantii bishan februarin ku guda jirno baarlamaanka soomaaliya waxa uu ka horjeedayey oo uu faah-faahin ka siiyey qaraxii weerarkii daalo lagu qaaday 2 bishan februari kaasoo la doonayay in diyaaradda lagu soo rido dadkii saarnaana lagu laayo ayaa waxa uu madaxweynuhu sheegay in loo baahan yahay in amniga la iska kaashado isagoo ka duulaya in amniga la iska kaashado ayuu sheegay in xubnaha baarlamaanka soomaaliya ay aqbalaan in la baaro oo ay ka qayb noqdaan dadka la baarayo marka ay isticmaalayaan garoonka diyuuradaha magaalada muqdisho iyo xarumaha kale ee dowladda waxa uu tilmaamay in keliya baarlamaanku uusan ahayn oo qof kasta oo mas-uul ahay tallaabadaas uu mari doono arrintaas ayaa waxaa walaac fara badan ka muujiyey xubin ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ka keenay muushin hadalka madaxweynaha sheegayna in lagu xadgudbayo xasaanadda baarlamaanka uu leeyahay oo dastuurku u siiyey taasina ay doonayaan inaysan dhicin haddaba barnaamijka waxaa marti ugu ah oo arrimahan ila qaadaa dhigaya xildhibaan khadiijo maxamed diiriye oo ka mid ahayd xubnihii baarlamaanka ee u gudbiyey guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya muushinkaasi ay doonayaan inaan lagu baarin xubnaha baarlamaanka ogadooda sidoo kalena ay ku dalbadeen in lala xisaabtamo taliyaasha ciidamada ee quseeya amniga si loo ogaado cidda ka dambaysa iyo sababaha weerarkii daalo ee fashilmay ee la doonayay in lagu waxyeelayo shacab aad u fara badan haddaba qadka telefoonka ayaan kula xiriiray khadiijo maxamed diiriye iyadoo joogta magaalada muqdisho waxaan ugu horreyn aan weydiiyey bal inay sharaxaad iga siiso muushinka ay gudbiyeen iyo waxa uu yahay iyo halka uu marayo
bismillaahi raxmaan raxiim adi inta kale oo codkayga dhegaysanaysa dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu muushinka wuxuu isugu jiraa 2 qaybood wuxuuna ka dhex dhashay 7 bisha hadalkii oo sifaha dastuuriga ahaa oo uu ku imaaday madaxweynaha jamhuuriyadda baarlamaanka uu ku jeedinayay khudbaddii madaxweynaha oo dhinacyo badan taabanaysay ayuu ka dhex dhashay muushinka waxaana la wada ogsoon yahay in dhinacan amniga marka laga hadlaayo dalka waxa ka dhacayo ma soomaaliyeed waa ogyihiin waxaana ugu dambeeyey qaraxii diyaaraddii daalo marka waxaa kasoo dhex baxday oo qaraxaas oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ku qabtay wax hor leh waa dhici jireen waxayna ahayd markii ugu horreysay oo qarax dhaca warbixinna la ka siiyaba golayaasha dowladda gaar ahaan golaha shacabka marka dabcan gudda amniga ayaa madaxweynaha jeergareeya waxaan u qaadanay markiila meeshaa kasoo baxday warbixin aan tafakirnayn oo ka bilaabatay suuqa iyo kabaha mas-uuliyiinta qaranka in ay bilaabaan oo xildhibaanada iyo wasiirada iyo suunka iyo kaba laga furo maadaama eerabokii uu leeyahay sida hadalka madaxweynaha ku jirtay terminaalka laga soo galaya ilaa iyo raanwiiga garoonka diyaaradaha uu leeyahay aaladii laakiin dadkii cid kasta way isweydiin kartaa amni darada dalka ka jirta waa la og yahay dadka soomaaliyeed dhibaatada kasoo gaarta waa la og yahay maanta meesha ay maraysa haddana dhulkii inta lakala tegay cirkii ay maraysa waa la og yahay waxaasoo dhan marka weli in la cambaareeyo oo dowladdu cambaarayso oo haddii arday ku dhimato iyo haddii caruur ku dhimato iyo haddii waayeel ku dhinto iyo haddii haween wax ku gaaraan iyo haddii odayaal wax ku gaaraanba ay noqoto ha la cambaareeyo oo aan salkeedana la ogeyn keliya leh inaysan ku filnayn in mas-uuliyiinta qaranka la baaro marka waxa uu muujinaya madaxweynaha in isbeddel lagu samayn doono si in amniga loo adkeeyo amniga si sabab kasta oo loo adkeeyo horta xasaanadda xildhibaanka waa lagu maxadgudbaan ayaa ku caddayd muushinka iyo in wasiiradii iyo saraakiishii ciidamada taliyaasha ciidamada qalabka siga dhiiladaas muushin dhiilo xambaarsan sidaasaa ku qoran ayuu ahaayeen markii ugu horreysay waxaan rabnaa warbixin waafi ah haddii dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba iyo la marin nabaadiyey oo inta la iska horkeeno mas-uuliyiintii dowladda iyo ciidamadii amniga oo shacabka soomaaliyeed shuruucda dalka utaal laga marin habaabiyo oo lagu xadgudbo dastuurka iyo xeerarka kale dalka u yaalay waxay noqonaysaa in fawda iska noqoto ma shaki baa soo galay xildhibaanada iyo wasiirada iyo saraakiisha jananada lagu qancinayo shacabka soomaaliyeed in ayaga lagu baaro waayo shacabkii mas-uuliyiinta waxaa lagu kala duwanaa waxay ahayd xasaanada labaad ayaa sheegaysa aniga shandadahayga in la baaro oo gaarigayga la baaro intaba waa wax qoran laakiin oogda qof ahaaneed ogadayda qof ahaaneed sidoo hadalka madaxweynaha u dhigay oo haddii aad marto screenka oo wiiqda ka yeerto oo aad ku noqoto haddii lagu dhaho ku noqoto hadda screen kaloo aniga iga dhawaaqi kara ma jiro suunna iyo ma xirna kalaha aan siibay ama doorashada aan siiba oogadayda qof ahaaneed amnigii soo galay in laga fatasho hadda waa inaan kirnaa sidii aan dalkan meesha aan gaarsiin weynay inaan amnina faraha noogu jirin waa inaan kirnaa mas-uuliyaddu waa inay nool cuskataa adaan noogu qaabilsa san amniga marka ma daboolmayso ciddii gabtay mas-uuliyaddeeda ay qaado waay ciddii ku lug leh oo mas-uul qaran ana ay marto ciqaabteeda waay marka hadalka waa margi dhinacii loo jiida u jiidnaa ujeedada waa lagu maxadibaan waxa noo dhigan wixii ku dhex jiray oo keenay tuhumadaasna waa in salkeeda la ogaada oo haddii hay-adihii amniga ay gabeen oo hay-addii gaar u gabtay italiyihii gaar u gabay iyo wasiirkii gaar u gabay waa la kala leeyahay awoodaha waa qaybsan yihiin waa inay maraan ciqaabteeda horaad ummadda soomaaliya shacabka soomaaliyeed weligood waxay u dhihi jireen qaraxyadii dhacay taliye xilka u waaya ama wasiir xilka looga qaada ma aanan arag annaga waxaan raadinaynaa marka ciqaabtu waa inay meel martaa oo ah ciddii ku gabtayna waa inay xilgudashadeeda la mariya waajibkeeda ciddii lug ku leh ama fududaysay xildhibaan ama wasiir lug ku leh uu jirana waa inuu ciqaabteeda maraa
marka waxaad doonaysaan in lala xisaabtamo madaxda amniga khusaysa oo mooshinkiina qeyb uu ka ahaa iyo in sidoo kale hadalka madaxweynaha ayaa in laydin baaro ay meesha ka baxdo mooshinka marka labadaas qeyb u qeybsanaa
mooshinka labadaas qeyb u qeybsanaa ha
waa tahay dhegeystahan ayaan jeclahay inaan kuusoo gudbiyo dhegeyste kusoo dhawaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha magacaaga meeshaad joogto iyo su-aasha aad qabtid
assalaamu calaykum waraxmatullah magacayga waa mascuud axmed oo ku nool wadanka maraykanka gaar ahaan chicago ugu horeyn waa salaamaya xildhibaanada khadiija bahda v o a daadiyaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha jamaal su-aashaan jeclaystay inaan barnaamijka uga faa'iidaysto waxay tahay madax meel ka sarreyso oo la salaaxo ma lahan haddii madaxweynaha dalka ugu sarreeyay yidhi codsi ahaan waa in la baaraa muwaadin kasta si siman mid sare iyo mid hoose waa maxay idinka xildhibaan ahaan dareenka aad ka qabtaan in laydin baaro si amniga loogu dhiirado in cid kasta la baaro annagoo og xasaanada xildhibaanku leeyahay waa mahadsantaa khadiija
mascuud waa mahadsan yahay waa salaamaa meesha uu joogo su-aashaas jawaabteeda waxa waaye madaxweynaha markii hore waxaan ahayn laba xildhibaan oo golaha soo galay kadibna cod aqlabiyada ayuu musharaxiintii kale ugu guulaystay wuxuu ideer yahay immunity intii ka badan oo ah kan uu madaxweynihii qaranka soomaaliyeed ku noqday kaasaan ku ixtiraamayaa kaasaan uga dambeeyaa shacab iyo mas-uul qaranna waxay leeyihiin darajooyinkaas kala sarreeya haddii aanan waxa dhigan la ixtiraami lahayn dastuuriyan oo qaanuun ah oo dadku dhigteen haddaan la ixtiraami lahayn hadda wuxuu noqon lahayn laba xildhibaan oo laba beelood kasoo galgalo oo baarlamaanka ku jiraan noqon lahayn waxaanaana kala xajibay oo immunitiga gaargaarka ah iyo facilitiga gaarka ah la kala siiyey kii hadduu ixtiraamo waa kula dhaqmaynaa dastuurka dalka u yaal waa kii uu ku dhaartay haddii uu ixtiraami waayena madaxweyne bishaba jidkeeda waa gasaaye wuu gasaye mas-uuliyadda ciddii laheedaan kula xisaabtamayna aan leenahayo annagaa iskale awoodda sideedana waa run madaxweynihii qaranka soomaaliyeed waay laakiin inta baarlamaanka yimaado baarlamaanka direction ma siin karo waa hay-addii dalka ugu sarreysay kumana xadgudbi karo dastuurka dalka u yaal
waxaad ku celisay in dastuurku uu idin siinayo xasaanadan in aan laydin baari karin oo baarlamaanka xubnaa ah dadka qaar ayaa sidoo kale u fasiran karaa xildhibaanada hadda maxaa ka qaylisiyay markaa arrinta dhinacooda ay soo gaartay dhowr jeer ayaa jiray qodobo dastuurka ku jiray oo la dhinac maray oo aydan ka hadlin oo aad ka aamusteen marka mar haddii dhinaciina arrinta ay kusoo wareegtay unbaad qaylinaysaan marka kalena waxba kama soo qaadaan waxyaabaha qaar arrintaasi maxaad uga jawaabaysaa
arrintaas waxaan uga jawaabaya dastuurka aan ku dhaartay waxaa ku qoran sida danta dalka iyo dadka iyo diintaba ay ku jirto inaan ugu shaqeeyo ummaddayda ilaahay hortiisa ayaan ugu dhaartay laakiin sida madaxweyne raalligelinaysa ama cid kale raalligelinaysa ama koox raalligelinaysa ama beel raalligelinaysa ama gobol raalligelinaysa uguma dhaaran intii aan u arko garashadayda ayaan ugu dhaartay taasi waxay salka ku haysaa tan hadda taagan kuwa hore oo jirayna sidaasay ahayd majo dhowa midba mar baa la siiya tan waxaan sheegay inay xasaanada oogadayda qof ahaaneed lagu maxadgudbaan tahay ee baarista annaga maba aanan diiday shandadaheenna waa la baaraa laabtoobyadeenna waa la baaraa weligeedna waa la baari jiro maxaa naloo baaraa ma dhihin baabuurteenna waa la baaraa oo baarista haddaba way nagu socotay waana ogolayn laakiin oogadayda qof ahaaneed oo xasaanada si gaara u tilmaamaysa haddaanan faldembiyeed gacmaha kula jirin
ama uusan golaha shacabka inta la soo mariyo oo xukun maxkamadeed uusan jirin oogadayda qof ahaanay amniga inaan raadiyo keentay hadda waa ku fashilannay aan qiranno dowladda guud ahaan sugidii amnigaan ku fashilannay waa inaan qirannaaye waa inaan kabaha aan iska siidna uusan xalka noqonin waxa la hayana oo hadda wax laga soo bandhigay na si cadna loo ku sheego si aan annagana ugu qanacno shacabkeennana ugu qancinno waayo dhibaato intaas ka weynaa dadka soomaaliyeed ku soo gaartay qaraxyadii dhacay mas-uuliyaddaas cidna meel ma korin maanta waxay maraysaa cirki dushiisa in ay diyaaradihii welina mas-uuliyaddii cid ma haysato marka ma waxaa lagu daboolayaa kabaha iyo suunka iska siid wax ka weynaad raadinaynaa waxaa lagu ballansanaa fadhigan wasiirka amniga oo maalin hore yimid in taliyaha nabadgudidda iyo taliyaha booliska su-aalahaas si dhaba loogu weydiiyo maadaama tuhumadii jirtay loo qabtay dad labada tali ka tirsan loo qabtay inaan salkeeda ogaano haddii xildhibaan uu ka dambeeyeyna baaristiina naloo sii fasiro
marka arrinta
uu ka dambeeyeyna naloo sii fasiro mana rabno inaan isku dhex qaadno dadka oo dhane qof walbo haddii xildhibaanku leeyahay xildhibaankii leh hebel 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 ama heblaaye heblaaye la dhaho fulaan fulaana qaadanaya eedda dhaqaabkana asagaa maraaya
waa tahay
tan kale oon maanta marka aan weynay waxay ahayd ballantii ayaa wasiirkii iyo taliyaashiiba laga waayay saas daraaddeed waxaan nidhi ilaa laga keeno oo su-aal laga weydiiyo ajende kale lagama hadlaayo waayo ajendahana furan waa inuu soo xirmaa waa inaan shacabka soomaaliyeed wax runa ku qancinaaye inta maalin kasta haadaan dhacdo oo intaasoo qafood oo ciyaal e oo haween leh oo dhalinyaro leh oo waayeel leh oo aqoonyahan leh oo indhihii dalka ah inay maalin kasta meel cidla ku dhammaadaan waa la cambaareeyey waa la daba socdaana ay naga hartaan fadna
waa tahay dhegeystahan ayaan mar kale jaleecayaa dhegeysta magacaaga iyo deegaankaad joogtid iyo su-aasha aad qabtid
bismillah magacayga waa axmed xajal magaalada muqdisho waxaan weydiinayaa xildhibaanada martida ku ah meesha sababta inkastoo aan ognahay in xasaanad iyo sharci u diidaya uu jiro in xildhibaanada la baaro ama lagu xadgudbo xasaanadeeda haddii culays ka xoog badan u yimi oo keenayo in yani si naf loo badbaadiyo ay maraan maxay ku diidayaan kabadaysa baarlamaankase maxaytaa go-aanada ugu aadan dalka soomaaliya dhibaato culusay ka jirto oo maalin kastana dhib dhacayo inay ka qaataan xubnaha fulinta oo xukuumadda soomaaliya labaas
arrintaas waa tan hadda aan ku daba joogno waa tan hadda aan la xisaabtankeeda uu socdo waa tan markii ugu horreysay naloo ogolaadayba in warbixin nala ka siiyo qaraxyadii dalka ka dhici jiray in wax naloo ka sheego waa tan maanta oo ugu dambaysa golaha shacabka oo fadhigiisa uga hadlaayo ugana hadli doono fadhiyada soo socda dhibaatadaas jirta mooshinka ayaa ahaa mooshin dhiil la xambaarsan waad og tihiin inaan dadkaygana uga turo nafteennana uga turno annaga xaaladaha jira dad dalka iyo dadkaba waa ognaayo waa ku dhex jirnaa haddana sidaasay tahay baaris baabuurteenna iyo boorsooyinkeenna iyo wax walba waa nala ka fatashaa iyo laptopyadeenna waa ogolnahay kiriinka waa dhex marnaa laakiin oogadeenna qof ahaaneed qodob dastuuri e waaye haddiise xildhibaanka ama wasiirka oogadiisa qof ahaaneed amni darada gashay hadda dalka amni ma jiree dowladda waa ku fashilantay sida ay u gaarsiin weysay dalkan hal cod iyo hal qof marka ama waa inaan taas qirnaa ama waa inaan salkeeda soo ogaanaayo cambaareyntii hore oo annagaba aan ku wareernay shacabkeennana ku wareereen oo cid u mutaysata ciqaab la waayay aanan mar dambe dadkeennana lagu wadin annaganana loo sheego
marka hadda arrimuhu waxay u kala yaalaan in marka hore aad la xisaabtantaan xubnaha amniga qaabilsan marka jawaabtaha laga helo oo ay arrinta meel u dhacdo ayaad doonaysaan in arrinta kale in xubnaha baarlamaanka ugadooda la baaro iyo inaan la baarin inta arrintaasa ka hadashaan
taas ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarte ayaa wareegta cad ka soo saaray isagoo xiganaya qodobkaas wasaaradaha amniga iyo taliyada amniga u qaabilsan hay-adihiisa amniga ayuuna u sheegay amniga guud ahaanna inaan xildhibaan iyo wasiir hay-adaha dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iska kaashanona waa waxaan heegan ugu jirno annaga annagoo xildhibaano ah ayaan haddana waxaan u shaqaynaa ka taxadirka amni xumada dalka taalla inaan sidii askarta oo kale ama saraakiisha ama askarta ciidamada oo kale ayaan laftirkeenna xuuraanka ileen dadku waa dadkeenni ayaan ugu dhex jirnaa kaalin aan ka geysanaa dadkeenna waxaan ku wacyigelinaa inay iska soo dhex qabtaan kuwa ku dhuumaalaysanayo oo aan ayaga iyo ubadkooda iyo waalidkoodba aan u turaynin qayb weynaan ka qaadanaa caasimadda dalka
iyo gobolada guud ahaan inaan la isku daynin wixii dhibdhacayna intii ay gaartay ama ku dhimatayna ilaahay ha u naxariisto inta kalena ilaahay ha u booga dhayo laakiin waa arrintan salkeeda la gaaraa fursadaana u helnay in nala dhex keena markii ugu horreysay dadbixin ku saabsan qaraxyadii dalka ka dhacay
ugu dambeyn xildhibaan haddaan raacsado aan ku weydiiyo dadka qaar baa idinku eedeynaya waxaa la leeyahay xildhibaanada arrintan wada waa kuwo markii horeba ka soo horjeeday oo dhaliilsanaa sida ay xukuumaddu wax u waddo oo dowladdu ay hadda u ambaqaadayso dhinaca amniga marka waxay doonayaan inay ka hor yimaadaan hadallada madaxweynaha si ay mucaaridnimadooda halkaa ugu sii muujiyaan arrintaasi maxaad uga jawaabaysaa
mucaarid ama xildhibaan ha ahaado ama shacabka soomaaliyeed ha ka tirsanaadeen oo kaadii wax dhaliilo mucaarid ma aha dhaliisha uu sheegay waa in la toosiyaa mucaaridnimada waxaa xun midda dilka iyo xabadda iyo qori caaradiisa lagu raadinayaa xun waa aragti afkaar ah dowladdana waxay u tahay fursad in la mucaarado waayo haddii ay dariiqeeda ka leexato ama ay howleheeda wiqmaan wixii loo sheego waa inay baylah jirtaa oo baylahdeeda banaanka taalla haddii wax laga fatasho waa inay ogolaataha iska qabataa ama qof soomaaliyeed ha ahaado ama mas-uuliyiinta qaranka oo fursadaas ku leh inay wax ka ogaadaan ama ka baari karaan leh haddii wax loo iftiimiyo waa inay qaataane mucaarid waayo dowladdu deminaya dowladda annagaa ka mid ah annagaa ka tirsan cid walbana marka annagaa ka jecel laakiin mas-uuliyadda isaaran waa haddii ay qalloocdaanna waa qalloocantiin lagu leeyahay haddii ay toosaanna waa toosaan lagu leeyahay xukuumadda ani hadda xukuumadda kama tirsanayo xubin baarlamaanaan ahay laakiin xukuumada horaa kasoo tirsanaan jiray waana nalala xisaabtami jiray haddii lala xisaabtamo markii horena ma aanan dhihi jiran mucaarid waaye maalinba wixii la ifiyo waxaan isleen warhooy meeshaasaa wax kasoo yeerayaane waxaan hanaal ka qabto oo collective responsibility ayaa golaha wasiirada ku shaqayn jirnay oo haddii wasiirka amniga la eedeeyo waa i qusayn jirtay amaan weligay wasiir amni soo noqonin oo waxaan dhihi jirnay dhinaca amniga arrintaasaa shacabku ka cabanayaan ama dhibaatadaasaa shacabka haysata waa dhegaysan jirnay shacabka soomaaliyeed waayo hadda wakiiladoodiiaan nahay midkoodii weligay kama jawaabi karin keliya waxaan dhegaysan jiray aniga ayagaba waxaan wada dhegaysan jirnay waxaasaa dhacay waa la cambaaraynayaa iyo waa laga daba tegayaa waxaan ahayn ma haynin maanta waxaa la hayaa markii ugu horreysay in golayaasha la dhex keeno ha la dhex keeno wixiin waa qabyo weli ma cadda ciddii usoo adeegsatay ma cadda ciddii ka dambeysay xitaa hadduu xildhibaan yahay ama qof caadiga yahay ama arxanlaawayaasha kale yihiin
al-shabaab laakiin way sheegtay
waajibna saaran waaye ugama habranayno
waata laakiin al-shabaab baa sheegtay haddaad la socotay toddobaadkii tegay inay iyagu ka dambeeyeen weerarkaas
al-shabaab waxay sheegtay waan ogahay marka shabaabka soo diray iyo sababta loo soo diray iyo waxyaabaha jira waxay nuxurkeeda aan ka raadinaynaa waxay tahay in sifayaasha naloo adeegsado oo dhan aan wax ka ogaano
waata aad iyo aad baad umahadsan tahay xildhibaan khadiijo maxamed diiriye waqtigaaga aad nasiisay oo barnaamijka nagala qayb qaadatay iyo su-aala aad dhegeystayaasha uga jawaabtay waan kaga mahad celinaynaa waad mahadsan tahay intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan u mahad celinayaa xildhibaan khadiijo maxamed diiriye oo barnaamijka igala qayb qaadatay sidoo kale dhegaystayaasha su-aalaha ku weydiiyey inta barnaamijka uu socday waan u mahad celinayaa barnaamijka waxaad ii soo saaray halkan naydikala socosiinayay anigoo ah jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal. Caashay waxaa loo dabaaldegayay maanta meelo badan laga xusay waa dhinaca afka soomaaliga.
Ha, maalinta afka soomaaliga la yiri.
Erey bixino cusub baa dee aada u soo kordho. Waxaan filayaa iminka waxba loo baahan yahay farsamadan casriga ah oo kale inay hesho ereyo badan oo la jaanqaado.
Aad iyo aad. Marka ma lagu daray inta badan marka afka uu hore u socdo uu casri buu noqdaa. Oo dhalinyaradu af bay keenaysaa, odayaashii af bay keenayaan, macnaha daawalba af bay keenayaan. Marka waxaa jira af soomaali fara badan oo lagu hadlo haddana aan la qorin ama qaamuusida afka soomaaliga aan ku jirin. Kuwaas ma laga fikiri talo Soomaali?
Wallahi waxaan filayaa inay tahay arrimaha ay tahay inay isla jaanqaadaan.
Hay, tusaale ahaan oo kale hadda cagta wax ka dayo kale inta badan soomaalida aad bay u isticmaashaa. Haddana ma qorna. Marka af soomaaliga noocaas oo kale ah marka dib loogu noqdo haddii dib loo firi waxa laga yaabaa in ardaydii ama caruurtii soo koreysa ee weliba kuwa qurbaha ku korto kale inay meel ka daalacdaan ay helaan.
Waan gartay, waa arrin u baahan in dib loo eego, dee xusaskan lagu bedelo qoraal iyo dhigaal aan wax badan dadka u hadha. Dhinaca iyo Hargeysa, haddaan u leexdana magaalada Hargeysa waxaa ka furmay shir weyne ay wada leeyihiin daneeyayaasha horumarinta tamarta cusboonaata ee deegaanada Soomaalida, kaasi oo lagaga wada hadlayo sidii loo heli lahaa koronto tayeysan oo jaban iyada oo la adeegsanayo tamarta cusboonaata ee loo yaqaan renewable energy. Shirkan oo ay kasoo qayb qaadanayaan shirkadaha korontada, rugaha ganacsiga ee Soomaaliland, Puntland iyo gobollada koonfurta dhexe ee Soomaaliya iyo qaar ka mid a dowladaha daneeya tamarta ayaa Cabdikariin Jirde Goole oo ah madaxa hay-adda Shuraako ee Soomaaliland oo iyadoo hirgelisay shirweynahan uu u warramay wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Forumkani wuxuu ku sahabsan yahay markii aanu aragnay baahida ka jirta xagga tamarta. Shir aan ku qabanay Nairobi sanadkii la soo dhaafay ayaa waxaa naga dalbadeen power companyada iyo dadka localka in loo qabto shir aad u lafagura si loo daboolo baahida tamarta ee jirta wadanka gudihiisa. Waxaa Shuraako oo kaashanaysa wasaaradda tamarta ee Soomaaliland iyo stakeholders badan oo ka mid yihiin World Bank, power companyada.
Way Cabdikariin, markaynu ka hadlayno tamartu way dee noocyo badan tahay, dadweyne kala duwan iyo weliba ganacsiyo kala duwan iyo qaybo kala duwan, hay-ado kala duwan baa ku jira. Yaa ka qayb galaya, yaa ka qayb qaadanaya shirkan?
Shirkan waxaa ka qayb qaadanaya horta ugu horreeyey sheegay kambaniyada ama shirkadaha electric-ga dhaliya axiiseynaya weliba inay ku daraan diesel generation-ki amba power ka dhalinayeen petrolka iyo dieselka inay ku daraan tamarta cusboonaata oo sida cadceeda laga dhaliyo ama dabaysha laga dhaliyo aad u xiiseynaya. Ayaa kasoo qayb galay hay-ado caalami ah oo ka mid yihiin World Bank, waxaa kasoo qabay donors ama dadkan caawiya sida ka mid yihiin dowladda Ingiriiska iyo Sweden. Marka all this waxay aad u xiiseynaya sidii loo kobcin lahaa tamarta si marka kas waxaan ogaan haddii tamarta wax laga qabto oo tamar jaban ay helaan shirkadihii in iyaguna markaa shaqo abuurayaan oo ay ballaarinayaan oo dadkiina helayaan tamar jaban.
Tamarta oo kale waa laga hadlaa inta badan waxaa la yidhahdaa tamarta noocyada ah imika total maanta baa la heli karayaayo dee waddanka yaalla. Shirkan muxuu ka tari karayaa qiimihii dhinaca tamartooda bulshadii qaali ku ah oo noloshii taabanaya oo qiimihii aad ugu badan yahay, muxuu ka tari karayaa?
Ha, wuxuu ka tarayaa waxaan isu keenay dad saan ku sheegay dadkii maalgashiga xiiseynayay, dadkii khubaraanu keenay kambaniyadii laftoodii. Marka haddii markay kambaniyada ay ku daraan kole marka hore waxay u baahanayaan investment kana ma jabna marka hore, laakiin long term ka ma muddada fog waxay wajabinayaan iyaguna marka kuskoogi hoos u dhaco ay isticmaalaan cadceedii ama dabayshii ay ka dhaliyaan electricity-gii, iyagana waxay yaraanayaan kharashkoogi yaraado dadkii isticmaalayay ama business isticmaalaan ama guryaha ku isticmaalaan iyagana ka jabaya. Si imikooguna hayba hoos buu dhacay price-kii qiimihii electricity-gu 20% hoos loo dhigay magaalada Hargeysa. Marka waxaan filaynaa future-ka haddii la sii isticmaalo cadceeda iyo dabaysha, taasna inay keento inuu sii jabo magaranaysa electricity ama korontadii. Shuraako ahaana, Shuraako hay-adan qabanqaabisa shirka waa hay-ad Maraykan oo degan gobolka Colorado oo non-profit ah. Marka goolkayga ama ujeedadu waxa weyaan ku xidhno maalgashi businessyadii localkaa si iyaguna markaa shaqo abuuraan, shaqo abuurkaasina u qayb qaato nabadii iyo stability-gii. Marka waxaan u xiiseynaa tamarta mar haddaan businessyadii la shaqeynayno, haddii businesska uu tamar jaban helo isna markaa uu kobcayaa shaqo abuuray.
Way hadda markaa shirkado kala duwan oo dhinaca korontada siiya jirta bulshada qaarkood hadda waxayba ku tallaabsadeen inay tamarta la cusboonaysiiyo ama la cusboonaata ay isticmaalaan oo kale. Waxaa la yidhahaa hybrid system oo cadceedii iyo maxaan ku yidhahdaa mashiinadii oo isku jira, qaarkoodna ay tamartii uba wada guureen ba iyadana iyo lafsirkooga qaabkaasi ay ku fikirayaan inay u isticmaalaan. Markaaba waad caawinaysaan oo maalgelin ma la raadinaysaan inay iyagii sidii ay u gaari lahaayeen ujeedadaas?
Ha, ujeedada waa inaanu maalgelin raadinno. Waanu runtii qaar ka mid a orrad waan ku xidhnayba maalgelin kambaniya loo kala maxaa imika aad baa imika weliba xagga soolarka waddankeenu aad buu u xiiseynayaa oo kambaniya badan baa bilaabay inay soolarkii keenaan imika burco kale heko waxay rakibeen 1 megawatt solar ah laas aanood waxa la rakibay 250 kilowatt solar ah een beko kale 2.5 kilowatt ay ku rakibeen een 2.5 megawatt bay ku rakibeen Muqdisho marka kambaniyadii ugu jira een daarashkaasi imku socda marka aanu la raadinayna een iyagoo investment iyo maalgashi si marka ay soo kobcaan marka hadii electricity gun jabo marka dadkiinu ka faa'iideen
een energy ama waxa tamarta kala de bulshadii marka laga hadlayo waa lagu fikiraa inta badan kulamo noocan oo kala waa la qabtaa waa la isugu yeeraa khubaro iyo waliba dad inta badan aqoon iyo aragnimo dheer oo leh dhinaca tamarta la cusboonaysiiyo waliba qaabkii loo bedeli lahayd loo gaari lahaa kuwaas oo kale hadda marka leeyahay tamartaas waa la cusboonaysiinaya ama waa la wadaya aqoontii baa loo baahan yahay iyo khibradii iyo dadkii aqoonta lahaa iyo ku dhicitaanka iyo mideynta shirkadaha iyo shuruucdii loo sameeyay iyo taasi maana inta maqantay maana inta adkeyn in la gaaro imka tilmaamaysa
taliftiida runtii shirka waxaan kaga hadlayn xagga skill workforce ka amba in shaqaalaha iyo khibrada ay leeyihiin survey baan aanu qaadnay dhawaan aanu kambaniyada wareysanay electricity-ga marka waxaan ogaanay inuu gaab jiro xagga skill-ka marka labada cisheed dambe shirka waxa workshop yaa la sameyn doona la train gareyn doono in local engineers-ka marka runtii waxaan doonay laga hadlo la discuss kareyo gaabka jira xagga skill-ka dan marka sidii loo donors-ki iyo dawladdi loo tuso in gaabkaasi jiro marka wax laga qabto goorunta yani maalgashi kali ma daboolay baahidi waan la helaa shaqaalihii ka shaqeynayay ee lahaa xirfada
marka gabagabada waxa laga soo saari doonaa in qodobo ka hadlaya in xaalada tamarta ee bulshada Cusmaanaad
dabcan afar cusub ku socon doona maanta bilaabmay February 20 wuxuu dhamaan doonaa insha Allah 23 markuu shirku dhamaado waxa laga soo qaado laga saari doonaa recommendations iyo qodobo wax ku oola oo wuxuu tara tamarta Cusmaanaata ama tamarta guud ahaanba ee wadanka
kaasi wuxuu ahaa Cabdikariin Jirde Goole oo madax u ah hay'adda Shuraako ee Somaliland oo iyadu hirgelisay shir weyn laga hadlayo tamarta cusboonaato oo ka furmay magaalada Hargeysa wuxuu waramay wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
haatanna waxaan idinku soo dhaweynaynaa xubintii aad maqli jirteen galabto kale ee ganacsiga waxa magaalada Baladweyne ku soo diyaariyay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti waan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta ganacsiga ee todobaadkan Soomaalida qurbaha ka soo laabanaya qaybtood ayaa dalka waxay ka hirgeliyeen mashaariic ganacsi oo dhaqaalaha iyo horumarka dalka wax badan ku kordhiyay. Waxyaabaha dalka lagu soo kordhiyay muddooyinkan dambe ayaa waxaa ka mid ah aluminium lagu qurxiyo guryaha iyo xafiisyada. Ismaaciil Warsama Cali Hilif waa maamulaha shirkadda Ajab Aluminium. Waxyaabaha shirkadoodu ay qabato ayuu uga waramay xubinta ganacsiga ee VOA.
Hawlaha aan qabanno Ajab Aluminium oo muraayadaha iyo maaragta daaqadaha albaabada miisaska partitionka adiga waxa la wixii la xiriiray aluminium aan qabanna sidoo kale waxaan sameynaa Ajab decoration oo ah qurxinta guryaha ama waxa loo yaqaan interior design anaga sameynaynaa ama ka sameynaynaa chipsing powder ee xiyaabo kala duwan oo adigu markaas muqaal ahaan lagu tusmaana macna ahaan hadal lagu fahansi karin sidoo kale waxaan sameynaa ceiling false ceiling ama saqaf ka sare inaan saarno saqaf oo maaragtay mandar ahaan fiican aad u qurux badan waxa kale sameynaa iibka aluminiumka birta muraayadaha oo aan ka iibino warshadaha nala asaaga ah markii ay wax ka go'aan ayagana baahidoodii gudaha ay maaragtay ku haqabtiraan macaamiishooda mararka qaar intay u adeegayaan waxa dhacda inay ka go'aan materialka ay ku shaqeynayeen marka anaga waxa sameynaa as a wholesaler ahaan inaan ka iibino birti noocyadeed kala duwaneed haday tahay bir albaab haday tahay bir daaqad haday tahay birka partitionka kuwa miisaska iyo wixii la halmaala waxa kala sameynaa accessoriska ama waxyaaba fittingska u baahan yahay marka la sameynaa aluminiumka sida boolashi tusaalihi goomayaashi wixii la halmaala marka shirkadda in general shaqadaas ay qaban jirtay hadda dalka waxaan keenay warshad cusub oo sameynaysa caag BFC-ga warshadaas ilaa 8 makiinadood ay ka kooban tahay oo sameynaya caag noocyadiisa kala duwan caag markaan leeyahay waa intii uu qaban jiray aluminiumka inay ku qabato ayagoo ah PVC ama caag ahaan aan isleenahay runtii hadda dalka shirkad Soomaaliyeed midii koobayaad oo kaanta tihiin xarunta laga furaayo qaybtaasna waxa waa xarunta Baarubax hadda meesha aan fadhino dabka iyada sales point way marka haddii ilaahay idmo howlaha sa qabana in general.
Warshadaha xilligan ka jira dalka ayaa waxay yihiin kuwa intooda badan alaabaha ay ku shaqeeyaan dalka dibadiisa laga keeno, sida shirkadda Cajab oo xiriir ganacsi la leh shirkado kale oo ku yaala wadamada bariga fog ee qaaradda Aasiya.
Qalabkan horta dalka dibadiisa ka keenaa si gaar ah Shiinaha, markii waxyaabo emergency ay jiraan Dubai ka soo qaadanaa. Fahmi kartaa Dubai gacan labaad waayo oo ayadaba laftirkooda waxay ka keenaan Shiinaha iyo Far East Asia. Marka rasmiyan waxaan ka keenaa alaabtan dalka Shiinaha. Tusaale, inay samayso muraayadihii laftirkeeda inay ayada samaysato inaan gaarno waa ku tala weynahay. Sidaas la mid ah waxaan ku tala weynahay haddii Ilaahay qadaro inaan gaarno inaanna bir soo dhoofino birti aan aluminiumka dalkeena ku samaysano. Waqti badan waa qaadan doontaa taas, laakiin hadda horumarada aan sameyno waxaa ka mid ah tusaale 2014-kii wax un baan soo dhoofin jirnay, sameyn jirnay, waxay ahaayeen aluminium. Maanta haddana waxaan joognaa inaan BFC sameyno oo 2016-ka aan hirgelinay. Waxaa sidaas oo kale rajaynaynaa in annagana fittingska waxyaabaha lagu sameeyo inaan warshad ahaan dalka keenno. Marka mustaqbalka wax qurux badan rajaynaynaa inshaallah dalka. Inta badan annaga haddaanaha ganacsatada meel walba waa ku qasbanaa inaan ka shaqeyno, si gaara maaragta dadkii markaas annaga dakhli inuu naga soo galayaan dareemayno shaqeynaa. Marka laakiin badanaa waxaan u badannahay 99% shacabka caadiga ah oo guryaha maaragta dhisanaya ama maaragta xarumo ganacsi oo cusub furanaya, sida shirkadaha kalena sidoo kale inaan xafiisyada markay furanayaan aan ugu sameyno partitioning ama kala qaybin, sidaas la mid aan u sameyno counter-radii ama meelihii maaragta lacagaha la dhigi lahaa, computer-ka la saari lahaa. Miniumka qaab asaga u shaqeeya oo ah in meter square wax lagu galo, qofka kaa raba 2 meter iyo qofka kaa raba 10 meter isku costina kaa geli maayo, isku qiimana ka qaadi maysid. Marka waxaan filaa cabirka xafiiskaaga ku xirantaa. Marka haatan 4 xarumada Muqdisho ku leenahay, xarumahaas keliya shaqeeya. Dalka insha allah inaan ku baahno waa rajaynaynaa, laakiin haqabtirkii iyo dhammaystirkii baahidii Muqdishaanba hadda weli maaragtay aan ku guda jirnaa.
Gudaha waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
codkaas xasan aadanna wuxuu gabagabay yahay idaacadda idi galabnimo caashacuudi anoo ismaaciil xuseen farjare idinla socodsiinaytan intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaad ka tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.